Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Головнокомандуючи Узброєними силами Білорусі і Росії сьогодні разом назирали за вученнями «Захід-2009» на полігоні під Барановичами. Репортери без межаў заклікалі беларускія ўлады не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабоду у Мінску 21 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Новым генеральным сакратаром парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраны былы прэм'ер-міністр Нарвегіі Турбьерн Ягланд. Ён заменіць на гэтай пасадзе брытанца Тэры Дэвіса. Сёння парламенцкая асамблея разглядала праект рэзалюцыі наконт леташняй расійска-грузінскай вайны. У рэзалюцыі рэзка крытыкуюцца дзеянні Расійскай Федэрацыі. Прадстаўнік Расіі ў НАТО Дмітрый Рагозін запатрабаваў ад Злучаных Штатаў гарантыі таго, што перагледжаныя планы амерыканскай супрацьракетнай абароны не будуць пагражаць Расіі. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама скасаваў планы супрацьракетнага шчыта з элементамі ў Польшчы і Чэхіі. І гэтыя элементы цяпер плануюць размясціць на розных іншых марскіх і наземных аб'ектах. Кіраўнік іранскага агенцтва атамнай энергіі Алі Акбар Салехі заявіў, што Іран не збіраецца абмяркоўваць свае правы на ядзерныя распрацоўкі на сустрэчы з прадстаўнікамі шасці вялікіх краінаў у чацвер. Ён адзначыў, што Іран, як ён выказаўся, нават на секунду не адмовіцца ад працы над узбагачэннем урану. Злучаныя Штаты Амерыкі заклікаюць Арменію і Турэччыну працягваць намаганні ў нармалізацыі дачыненняў пасля амаль стагоддзя варожасці паміж гэтымі краінамі. Паводле афіцыйнай інфармацыі чакаецца, што Арменія і Турэччына падпішуць пагадненне аб усталяванні дыпламатычных адносінаў і 10 кастрычніка адчыняць турэцка-армянскую мяжу. У Гвінеі падчас разгону апазіцыйнай дэманстрацыі былі забіты каля 160 чалавек. Сілы бяспекі распачалі страляніну па маніфестантах, якія сабраліся на стадыёне ў сталіцы Гвінеі Канакры на дэманстрацыі супраць намеру вайсковага лідара краіны Мусы Дадыса Камара балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах. Камара летась прыйшоў да ўлады ў выніку перавароту. Адказны за замежную палітыку еўрапейскага звязу Хавьер Саляна паведаміў, што краіны еўразвязу будуць чакаць выніку выбараў у Афганістане і рашэння ЗША аб сваёй стратэгіі ў рэгіёне, першым будзе разглядацца пытанне аб умацаванні вайсковага кантынгенту ў Афганістане. Вы слухалі выпуск навінаў, наступныя праз паўгадзіны. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Слухайте Радіо Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. До завершального етапу вучення у «Захід-2009» рыхтавалися не тільки військовці. Присутність на їх головнокомандуючих Білорусі і Росії чувалася і у Барановичах. Пазней неголосна інформація з города, порівняння зарплати білоруських і російських військовців, ну а зараз до самої події. Таким чином, за завершенням масштабних білорусько-російських вученнів сьогодні назирали президент Росії Дмитрий Медведєв разом з керівником Білорусі Олександром Лукашенком і його сыном Миколаем. Подробязности у Алисы Дашчынскага.
Першым на аэрадром 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы паветраных сіл у Беларусі ў Баранавіцкім раёне Берасцейскай вобласці прыляцеў Дмітрый Мядзведзеў. Ён быў цывільны з кураной курцы з расійскай дзяржаўнай сімволікай. Мядзведзеў пагутарыў з беларускімі вайскоўцамі і старшынёй Берасцейскага аблвыканкаму Канстанцінам Сумарам. Спадар Сумар сказаў, што ў такое надвор'е лепш хадзіць па грыбы. Мядзведзеў жартам прапанаваў іх пашукаць. Аднак Сумар адказаў, што вайскоўцы ўсё ўжо сабралі. Потым на верталёце на палігон прыляцеў Лукашенко з 5-гадовым пазашлюбным сынам Миколаем. Абодва ў вайсковай палявой форме. Расійскі прэзідэнт звярнуў увагу на пісталет залацістага колеру, які вісеў Миколая Лукашэнкі на поясе. Александр Лукашенко сказаў, што пісталет пакуль не зарадзілі. Мядзведзеў пацікавіўся, ці падабаецца хлопчыку пісталет. На гэтае пытанне адказаў бацька Миколая, што пісталет добры, бо яго падараваў прэзідэнт Расіі. Затым на абоз-лясноўскім палігоне абодва кіраўнікі краінаў назіралі за працай аб'яднаных ваеннага камандавання рэгіянальнай групоўкі войскаў. Потым кіраўнікі краінаў азнаёміліся з палявымі перасоўнымі пунктамі кіравання і накіраваліся на каманды пункт 230-га агульнавайсковага палігону курган беларускі. Як перадалі афіцыйныя медыі, контрудар войскаў Беларусі і Расіі на 230-м агульнавайсковым абусляснаўскім палігоне завершаны паспяховым разгромам умоўнага праціўніка. Потым адбудзецца агляд войскаў, Мядзведзеў Лукашэнка дадуць ацэнку вучэнням у сумеснай заяве. Паводле прэсавай службы прэзідэнта Беларусі, запланаваныя перамовы кіраўнікоў дзвюх краінаў у вузкім складзе. Яны абмяркуюць пытанні ваеннай бяспекі саюзнай дзяржавы і іншыя актуальныя пытанні двухбаковых дачыненняў. Аднак прадстаўнік расійскай амбасады ў Беларусі Вадзім Гусеў адзначыў, што перамовы наўрад ці адбудуцца.
Никакие переговоры тут не планировались специальные, отдельные. Сейчас они парад принимают, программа постоянно корректируется здесь. Как бы по программе они должны поужинать вместе, и там, видимо, какая-то беседа будет. Это не полноформатные какие-то переговоры, это не сочинский вариант. Может быть, какая-то беседа и состоится, но с гарантией что-то я говорить не могу.
Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі на ўсе пытанні адказаў, патэлефануйце пазней.
Перадаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле інфармацыі, якую размясціў у інтэрнэце адзін з жыхароў Баранавічаў, пры папярэдняй падрыхтоўцы візіту расійскага кіраўніка ахове Мядзведзева нібыта не спадабаўся стары брук 30-х гадоў на вуліцы Савецкай у Баранавічах. Расійцы запатрабавалі яго заасфальтаваць, бо браніраваным машынам, якія загадзя прывезлі ў Баранавічы, будзе нязручна ехаць. Мэр гораду адмовіўся выконваць гэтую просьбу. Мы спрабуем знайсці гэтай інфармацыі афіцыйнае пацвярджэнне або абвяржэнне. Ну а зараз пра палітычны падтэкст супольных вайсковых манеўраў, які адбываецца на тле шматлікіх нявырашаных супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам. Меркаванні экспертаў збіраў Ігар Карней.
Генерал-майор у адстаўцы Валеры Фралоў неаднаразова браў удзел у падобных вучэннях, у тым ліку на абусляснаўскім палігоне, куды сёння прыехалі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў. Ён кажа, што вайсковая сфера ці не адзіная, якая хоць неяк звязвае Беларусь і Расію.
І слава Богу, хоць ещё ваенныя немного так взаимодействуют Россия и Беларусь на фоне всяких войн, молочных и прочих. Хоть одна сфера сохранилась, где страны поддерживают нормальные взаимоотношения. Потому что нельзя на одном фланге воевать, а на другом дружить. Как-то нужно более взвешенно по всем направлениям двигаться. То, что будет говорить, чего нет, так у нас экономики нет, у нас предпринимательства нет. Так что, так и военных не должно быть? Ну тогда это совершенно непонятно.
Подполковнику отставцы Микола Статкевич тройчы удзельнічаў у баявых стрельбах на полигоне Ашулук, дзе і зараз знаходзяцца беларускія сілы супрацьпаветранай абароны. На яго думку, калі з цяперашніх манеўраў і будзе якая карысць, то толькі Лукашэнку.
Безумоўна, гэтае вучэнне Масква іх праводзіць як рэакцыю на дзеянні ЗША на супрацьракетную абарону. І глядзіце, якая легенда вучэнняў у Калінінградскай вобласці высаджваецца на ўзбярэжжы Балтыйскага мора, тут на самай мяжы з Польшай. Праўда, так здарылася, што напярэдадні гэтых вучэнняў Америка отступила, але яны уже запланаваныя. Для Лукашэнка гэта падарунак, бо ён зноў атрымовае магчымасць апеляваць наўпрост да расійскай грамадскай думкі. Калі Беларусь патрэбна, вот ад захада, мы ўстаем побач, пад танкі кладземся, а потым вы зноў некі газ, крэдытаў не даеце. Я думаю, на все 100 ён гэтым будзе скарыстоўвацца.
Колішні камандзір танкавага палка, экс-кіраўнік танкавай дывізіі беларускай ваеннай акругі Юрый Сівакоў схільны лічыць, што супольныя вучэнні спрыяюць не толькі падвышэнню кваліфікацыі вайскоўцаў, але і наладжванню перамоўнага працэсу ў іншых напрамках.
Расія очень сложная страна. Все-таки Беларусь большая деревня, где мы все на виду, где мы все друг друга знаем. А в России все гораздо сложнее. Поэтому однозначно оценивать очень сложно, не зная всю подноготную, чьи интересы, в каких сферах и как пересекаются. Процесс любых переговоров он лучше, чем конфликтное противостояние. Поэтому могут быть найти какие-то точки соприкосновения, какие-то решения вопросов.
Сегодня российские сродки массовой информации строкотят поведомлениями, что за месяц от моманту апошняй сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева ў Сочы спіс узаемных прэтэнзіяў Масквы і Менска не толькі не скараціўся, але нават пашырыўся. У тым ліку і ў вайсковай галіне. Беларусь так і не падпісала пагадненне наконт фармавання калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У чэрвені Лукашэнка праігнараваў маскоўскі саміт на знак пратэсту супраць абмежавання паставак беларускага малака ў Расею. Нявырашаная перспектыва адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Адпаведнае пагадненне падпісана яшчэ на пачатку года, аднак дакумент не ратыфікаваны. Беларускі бок у якасці абавязковай умовы настойвае на льготных пастаўках расейскіх узбраенняў і размяшчэнні замоваў Міністэрства абароны Расіі на беларускіх заводах, што катэгарычна не прымае Крэмль.
Перадаваў Ігар Карней. Колькі выдаткоўваюць на нацыянальную абарону ў бюджэце Беларусі і Расіі? У якой з краінаў вайскоўцы атрымліваюць больш? Наш корэспандэнт Віталь Цыганко, які заняўся гэтым пытаннем, расійскія лічбы знайшоў хутчэй. А вось знайсці афіцыйныя дадзеныя пра заробкі беларускіх вайскоўцаў было фактычна немагчыма. Аналізуючы вайсковыя інтэрнэт-рэсурсы, ён прыйшоў да высновы, што прыкладам расійскі лейтэнант зарабляе больш за беларускага. Аднак у Беларусі дагэтуль большыя памеры вайсковых пенсіяў. Падрабязныя лічбы вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не зававаўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар.
Пра асобу Каліноўскага Міхась Скобла будзе гаварыць у вольнай студыі з гісторыкам Алесем Краўцэвічам. Гэтую перадачу вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. З вамі Радыё Свабода. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карно выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні дэманстрацыі на Дзень волі. Пры гэтым актывісты лічаць, што справа да суду не дойдзе, бо ўпэўненая, што выкрадалі іх супрацоўнікі МУС. Перадае Любоў Лунёва.
Наста Палажанка і Дзяніс Карноў задаволеныя ходам расследавання справы. Нагадаем, 25 сакавіка маладафронтаўцаў схапілі невядомыя недалёка ад станцыі метро Каменная Горка. Іх гвалтам адвезлі за горад. Спачатку з машыны выкінулі Насту Палажанку. У дзяўчыны адабралі мабільны тэлефон і пакінулі яе каля дарогі. Дзяніса Карнова адвезлі пад Дзяржынск. Хлопца завялі ў лес, парэзалі яму джынсы на палоскі, паставілі на калені ў снег і сышлі. Як і ў Насты, у яго дабралі мабільны тэлефон. Міліцыянты пасля звароту маладафронтаўцаў распачалі крымінальную справу, але літаральна праз месяц яе прыпынілі. Пасля таго, як маладафронтаўцы па фотаздымку апазналі аднаго з выкрадальнікаў, байца спецпадраздзялення «Алмаз», расследаванне справы аднавілі. Наста і Дзяніс накіравалі падзяку следчым фрунзенскай міліцыі, гаворыць Наста Палажанка.
Следства на дзіву наша ідзе даволі актыўна. Мы нават напісалі падзяку свайму дазнавацелю, але пры гэтым папрасілі, каб гэта справа была даведзена да канца. І каб людзі, каторыя былі вінаватымі ў здзяйсненні гэтага злачынства, былі пакараны. Таксама папрасілі перакваліфікаваць дадзены справу хуліганскага артыкулу на артыкул больш сур'ёзны, пра які нават самы следчы кажуць, што наша справа можа ісці нават не пад нейкім тэрарыстам ці выкраданнем людзей.
Дзяніс Карноў днямі атрымаў свае парэзаныя джынсы, якія следчыя забіралі на экспертызу.
Запрасілі праглядзець відэатэку, спадзяюцца, што мы там яшчэ каго-небудзь апазнаем. Але мы лічым, што гэта бессэнсоўна. У нас бралі міліцыянеры, і мы ўпэўнены, што міліцыянераў там не будзе.
Маладафронтаўцы паведамілі, што ў момант выкрадання яны прыгадалі выпадак з лідарам маладой Беларусі Артурам Фінкевічам. Летась, 19 снежня, Артура схапілі ля пад'езда дома, кінулі ў машыну і адвезлі пад Ракаў. Хлопца збівалі па дарозе. У яго таксама адабралі мабільны тэлефон, а потым хлопца выкінулі з машыны. Артур Фінкевіч упэўнены, што ў абодвух выпадках дзейнічалі супрацоўнікі аднаго і таго ж падраздзялення.
Гледзячы па тым, як ідзе працэдура расследавання па факце выкрадання Дзеніса Карнова і Насты Палажанкі, мне падаецца, што рабілі гэта ўсё адны і тыя ж людзі, байцы «Алмазу». Я ўпэўнены, што да суду гэтую справу не давядуць.
Наста Палажанка, Дзяніс Карно і Артур Фінкевіч лічаць, што крымінальныя справы паводле іх выкрадання збіцця да суду не дойдуць. Але яны лічаць, што сам факт завядзення расследавання такіх справаў стане папярэджаннем кіраўнікам сілавых структураў.
Паведамляла Любоў Лунёва. Штодня у верасні на хвалях свабоды і на нашым сайце вы маглі пачуць песню ў выкананні Данчыка, аднаго з найбольш адметных беларускіх спевакоў. Ну а заўтра, 30 верасня, а 14 гадзіне, Данчык адкажа на вашыя пытанні на нашым сайце. Згадаем таксама, што 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і іншых гарадах. Задавайте свои пытания Данчыку, ну а я нагадаю основные темы сегодняшней программы. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сёння разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічамі. Жыхары Баранавічаў скардзяцца на закрыты горад і шматлікія абмежаванні. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Праект бюджэту на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карно выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні Дня волі. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Акадэмікі лічаць мэтазгодным ад гэтага часу ўжываць назоўнікі Беларусь, Беларусіяр замест Вітрысленд і Вітрыс. Працягваем праграму. У праекце бюджэту на наступны год прадугледжана змяншэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Рэгіянальным СМІ, якія яшчэ нядаўна не ведалі праблемаў з фінансаваннем, бо атрымлівалі вялікія датацыі з бюджэту, прапаноўваецца выжываць ва ўмовах самаакупнасці. Пра тое, як выжываюць сёння ў рэгіёнах дзяржаўныя і недзяржаўныя газеты, даведваліся карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
Меншина. Журналістка Катерина працює у райгазеті на Меншині 18-й год. Стверджає, що раніше по величині заробків журналісти опереджували многих, а тепер самі опинулися у аутсайдерах.
Ми у цьому році на самоокупності. Мені тяжко говорити, тому що у мене троє дітей, і я якби від зарплати до зарплати. Тепер у районному центрі, куди ні кінь, зарплат нормальних нема.
Так само на Меншині у Клецькому районі видає незалежний інформаційний бюлетень активіст опозиції Сергій Пономар.
Меня вот недавно вызывали в финансовой милиции в Солигорске. Ну, говорю, чисто по-человечески, я говорю, могу вам сказать. Мать мне раза 3-4 высылала из Сибири. Есть у меня жена, есть у меня сын, говорю.
Сергея Пономарова выкликает на допыты и прокурор района. Домагается, как выдавец спынил распаўсюджванне информационного бюллетеню «Бойки клецок». Журналист подпарадковался и теперь подрыхтовал первый номер настенной газеты «Громобойка».
Меня спрашивает прокурор наш, Коробко, а как же это вот, стенгазета, вот как ты так это называл? Я говорю, так на стенку повесьте, прибейте и читайте. Вся прессинг такой, чтобы информацию населению полностью все истребить.
Між тим, ёсць у настольного редактора Сергія Пономарова і поспіхи у поширенні читацької аудиторії.
І чиновники райисполкомі, там у мене чоловік, наверное, 15 є. В прокуратурі, в міліції, в суді. Тихую, звісно, не беруть. В домі культури, на почті, значить, в магазинах.
Гарадзенщина. Районні газети застаються на дотації, а недержавним доводиться виживати самим і різними способами. Тему дослідує Михал Корнєвич.
Газета «Слонімська», яка вже більше 10 років на обласному ринку СМІ, амаль півтори роки знаходиться без придатного помешкання для редакції. Журналісти не можуть орендувати місце не тільки у державних установах, але й у приватних бізнесменів. У період кризису, со слов засновальника і головного редактора Віктора Володощука, працювати стало ще складаніше.
Ми не можемо підняти кошти на рекламу. І на газету так само на протягу всього року ми тримаємо один і той же кошт. І кошт на паперу повеличився, скажімо щиро. І ось місяць тому дослала нам друкарня, то повеличили там ціни на 3%, ціни 5% друкарські послуги. Все це підвищається, але, на жаль, ми не можемо. Ми підвищити по той причині, що можемо втратити у тиражі і у рекламі.
Редактор розповідає, що розповсюдження газети відбувається тільки про своїх розповсюдників. Державне підприємство «Белсоюздрук» і «Белпошта» відмовляються супрацовничати. За останній рік наклад видання знизився амаль на одну тисячу особників і зараз складає 6100. Інша ситуація у Лідській інформаційно-рекламній недержавній газеті «Приньоманські вести». Дмитрий Йорш, редактор газети, розповідає, що особливо кризису вони не відчувають. Вони не пишуть про політику і не мають ніяких проблем з владами.
Ми газета не політична на керунку, тому, скажем, і з владами добре відносини, і ніхто нас не притискає. Просто одразу, коли засновувалася газета, була розмова з тогочасним керівником, то ми не орієнтуємося на політику, ми не леземо в політику, і тому нам більше цікавиться реклама.
У районках так само кризису не зауважають. Газети надалі знаходяться на дотації. Ось що відказав мені редактор Сморгонської районки Іван Лазута.
Могильовщина. Звісток про те, які сроки видатковуються на підтримку державної преси на Могильовщині, у доступних інформаційних криницях нема. У редакціях виданнів відмовляються розмовляти на ці теми, посилаються на комерційну таємницю. Однак признають, що економічні тяжкості відчувають і яни. Подробязності в матеріалі могильовського кореспондента Андрія Білогубова.
З найбільшими проблемами на Могильовщині сутикаються заводські видання. У Бобруйську «Шинник» і у Могильові «Трудова слава». Керівництво «Білшини» не супроть було б ліквідувати видання, однак не дозволяє концерн «Білнафтохім», який володає амаль 100% пакетом акцій. Заробок у шасті супрацовників редакції не перевищає 700 тисяч рублів.
У нас в Бобруйську, в принципі, негде і подработати. Раніше, коли городские газеты давали за материалы гонорары, так еще что-то где-то кто-то писал, значит, шинным. А сейчас даже республиканские газеты не хотят платить. И даже наш отраслевой журнал все же урезалось. В принципе, с нашей редакции никто нигде не подрабатывает.
Зазначаю супрацовница редакции. 4 месяца тому с редакции газеты Могилевского акционерного товариства «Химволокно» «Трудовая слава» звольнились 3 супрацовников. Про причины звольнения журналисты молчать. Вядомо, что на «Химволокне» неэкономічні тяжкості. Навошта підприємству тратить гроші на видання накладом 3 тисячі особників.
Печатаємо достатній тираж, і вона є одним із серйозніших звеньев в системі тої ідеологічної роботи, яка сьогодні є на підприємстві.
Повідомив намісник генерального директора підприємства по ідеології Олександр Стуканов.
Наші кореспонденти цікавилися, як виживають регіональні видання. Правоабаронча організація «Репортери без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медыяў. Рэпартэры нагадваюць, што ў адпаведнасці з новым беларускім законам аб СМІ, каб працаваць у Беларусі, замежныя СМІ і іх карэспандэнты мусяць атрымаць акрэдытацыю ў беларускім МЗС. На практыцы ўлады адхіляюць ці ігнаруюць большасць заяваў і такім чынам вымушаюць журналістаў працаваць незаконна. Праз паўхвіліны вы пачуеце апытанне свабоды.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
І сённяшняя размова будзе прысвечаная радзівілам. Гэтая праграма ў нашым эфіры пазней. Ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Починає, ледь, мені здається, формуватися цей клас. Коли йому створити більш такі ліпші умови для існування, тобто не душити цими всякими указами, постановами, контролем, проверками, то він сформується хутче, а так вельми тяжко йому.
Середнього класу, по поняттю середнього класу, як во всій Європі вважається, у нас його немає. Тому що народ зашуганий. Навіть якщо у нього щось є, купити дорогу машину – це обречь себе на преслідування власті. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лічу, що середній клас тільки у нас починає зараджатися як клас той, якому треба просто еволюціонувати того стану, який повинен бути у Європі.
По-перше, по визначенню середній клас – це люди достатково заможні, які самі на себе заробляють і ні від кого не залежать. Я думаю, що такої класу в Білорусі немає. Є люди, які виключно залежать від свого працедавця, будь то держава, і ніякі крупні бізнесовці. Ось. А ти, хто заробляє достатково, каб лічитися по визначенню середнього класу, це настільки маленька кількість, що сказати, що вони утворюють ніяку особливу класу, я думаю, що нельзя.
Нету, мало дуже середнього класу. Ну, тому що люди мало заробляють. Соответственно, я себе не причисляю к середньому класу. Я гораздо ниже середнього.
У нас в Україні середній клас, а то може чиновники, але ж вони себе відчувають вельми, вельми небезпечно, тому що у любому момент можуть казатися не середніми.
Дело в том, что если так разобраться, это есть, как и в любой стране. Ну, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот дело в том, что предприниматели все больше это. Ну, есть вещь, часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нет. Но если каких-то других там определений, то, безусловно, тут можно интерпретировать как хочешь. И есть, и, конечно, да, и... но по большому счету я считаю, что его нет.
Такие отказы мы почули у Городни. Ну а зараз звонки на свободу. Огляд опошних телефонований подрихтовала Інна Студінская.
Слухачі Радіо Свободи відгукнулися на візит патріарха Московського і всієї Русі Кирила.
Добрий вечір, Свобода. Йось така пропонова. Покольки в ваших передачах много часу відводиться розважанням про то, які білоруси набожні, про християнство, католиків, православних. А ось цікаво, каб хто-небудь з ваших кореспондентів запитав на вулицях Мінаков, у чим вони бачать розницю поміж православними і католіками? Більшість її відкаже, що католіки в костіл ходять, а православні у церкву. І що у їх календар відрознюється. Можна це питання, наприклад, задати у вандровках ваших по вьозках.
І ще одне телефонування у зв'язку з візитом патріарха Московського і усієї Русі Кирила і просьба слухача.
Вчора митрополит Кирил выказался насчет символа покута в Беларуси и назвал одно место, это Куропаты. В опошнем номере «Народной воли» прочитал, что есть некий фонд, який збирає, аккумулює гроши на рахунку на конт установки этих крыжов у Куропатах. Один крыж коштує каля 60 тысяч белорусских рублей. Так я думаю, може слухачи свободы сами, кто кольки може, кто тысячу, кто пять, я сам перелічу, кольки могу. Цікаво доведать на счет этого рахунка.
На жаль, слухач Радіо Свобода не зовсім правильно зрозумів. Фонду такого нема. Стверджує супрацовниця Народної волі Світлана Клементенко, яка кожну суботу буває у Куропатах.
Я многие годы, працуючи в Куропатах, могу сказать, что крыжи ставятся на те гроши, якие збираем мы сами, помеж собой, на неких акциях у Куропатах, с неякими фондами, из их грошима, якія немоведомы, куда идуть, мы абсолютно не знаёмы. Мы надруковали артикул Чахольского, отказанного секретаря консервативной христианской партии, якія якраз веде Куропаты и Чернобыль. И он там и просит звертаться ты, хто може перелічити гроші, ті сам привезти криш. І от цей телефон ми можемо дати. Телефон є у редакції.
Таким чином, хто хоче допомогти усталювати крижі у Куропатах, телефонуйте у прийомну Народної волі. Телефон 328-68-71. Наш слухач уздимає вельми актуальну і болючу проблему. Проблему утікачів.
Прошло сообщение, что приезжает делегация с Таджикистана и будет решать вопросы по миграции и беженцам. Мы с 39 года прожили в Таджикистане. В 90-х годах нам сказали, русские, нам нужны рабы. Так почему они бегут к нам сейчас сюда? Нас выгнали и до сих пор не извинились. Так как относиться к таджикам и как относиться к беженцам? Теперь они считают, что так и должно быть? Нет, зло должно быть наказуемо. Бывший беженец Таджикистана.
На питание былого утекача с Таджикистану отказывает громадский редактор «Тыдня» Александра Денько.
Я якраз таки вітала вирішення цієї проблеми на державному рівні. Спадар ділиться своєю особистою кривдою. Але насамперед прибуття цієї делегації, воно якраз свідчить про те, що люди нічого роблять для того, щоб цю проблему вирішити. Інше питання, яке тут узникає, вугле питання біженців у Білорусі або емігрантів у Білорусі, що з ними тут відбувається. Було б цікаво, може бути, так само журналістам Радіо Свободи порівняти, скільки людей хоча б з постсовєтської простори вибирає Білорусь для місця сталого проживання. Як вони адаптуються змяняюцца. Па маіх назіраннях яны пасля натуральным чынам становяцца электаратам і падтрымліваюць існуючую ўладу, таму што тут яны ўсё ж атрымліваюць нейкі дом, прытулак, атрымліваюць працу.
Слухачы свабоды, людзі з пачуццём гумару і часцяком пакідаюць на нашым аўтаадказніку жартаўлівыя частушкі і анекдоты.
Президент у нас спортсмен, шайбы забивая, а родненький пенсионер бутылечки сбирая.
Нагадываем телефон свободы у Менску 266-39-52. Працуе ён 24 гадзіны на суткі. Телефануйте і пішыце.
Телефон для сувязі у Менску працуе і ў гэты час.
'Хвалях Радыё Свабода ў Праскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры выпуск навінаў. На пачатку коротка асноўныя беларускія падзеі. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сёння разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічам. Расійскі кіраўнік быў у цывільным адзенні, а беларускі і ягоны малодшы сын у вайсковай палявой форме. Тым часам жыхары Баранавічаў скардзяцца на закрыты горад і шматлікія абмежаванні. Пазней у Менску прайшлі перамовы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Дамоўлена, што Беларусь і Расія будуць раз на два гады на тэрыторыі адной з краінаў праводзіць вайсковыя аператыўныя манеўры. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медыяў. Праект бюджэту Рэспублікі Беларусь на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Малдафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні дэманстрацыі на дзень волі. Тады іх гвалтам вывезлі за горад. Маладыя людзі пазналі аднаго з тых, хто іх выкрадаў. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Гэта былі асноўныя падзеі Беларусі і цяпер да міжнародных падзеяў. Прадстаўнік Расіі ў НАТО Дмітрый Рагозін запатрабаваў ад ЗША гарантыі таго, што перагледжаныя планы амерыканскай супрацьракетнай абароны не будуць пагражаць Расіі. Новым генеральным сакратаром парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраны былы прэм'ер-міністр Нарвегіі Турбьёрн Ягланд. Кіраўнік іранскага агенцтва атамнай энергіі Алі Ахбар Салехі заявіў, што Іран не збіраецца абмяркоўваць правы на сваю ядзерную праграму на сустрэчы з прадстаўнікамі шасці вядучых дзяржаў у чацвер. Ён адзначыў, што Іран нават на секунду не адмовіцца ад працы над узбагачэннем урану. Злучаныя Штаты Амерыкі заклікалі Арменію і Турэччыну працягваць намаганні ў нармалізацыі дачыненняў пасля амаль стагоддзя варожасці паміж гэтымі краінамі. Паводле афіцыйнай інфармацыі чакаецца, што Арменія і Турэччына падпішуць пагадненне аб усталяванні дыпламатычных адносінаў і 10 кастрычніка адкрыюць мяжу. У Гвінеі падчас разгону апазіцыйнай дэманстрацыі былі забітыя каля 160 чалавек. Сілы бяспекі адкрылі агонь па маніфестантах, якія сабраліся на стадыёне ў сталіцы Гвінеі на дэманстрацыю супраць намеру вайсковага лідара краіны Мусы Дадыса Камара балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах. Камара летась прыйшоў да ўлады ў выніку вайсковага перавароту. Выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны. Нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму, і гэтыя паўгадзіны эфіру будуць прысвечаныя гістарычным дыскусіям. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі аўтар Міхась Скобла і гісторык Алесь Краўцэвіч будуць гаварыць пра тое, чаму асоба Кастуся Каліноўскага так і засталася не гераізаванай у незалежнай Беларусі. Ну а зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць выбраная перадача. Пра Радзівілаў гутараць аўтар Вячаслаў Ракіцкі і пісьменнік і журналіст Глеб Лабадзенка. Упершыню гэтая перадача выйшла ў эфір у чэрвені сёлета.
Радзівілы, адзін з самых буйных і ўплывовых магнацкіх родаў у вялікім княстве літоўскім у 16-18 стагоддзях. Радзівілы на ўсім працягу гісторыі Польшчы і Беларусі займалі вельмі высокае становішча ў дзяржаве. Валодаючы велічэзнымі маёнткамі, яны будавалі крэпасці, утрымоўвалі рэгулярнае войска і карысталіся правамі удзельных князёў.
Ва ўяўленні простага беларуса Радзівілы спусціліся з нябёсаў, амаль 7 стагоддзяў гісторыі роду, агромністыя палацы ў 9 еўрапейскіх краінах, роднасныя сувязі з многімі каралеўскімі родамі, тузін шлюбаў, больш за 45 сенатараў, канцлераў, ваяводаў, маршалкаў. Іх называюць некаранаванымі каралямі. Гэтая сям'я стала для Беларусі мітам магутнасці, заможнасці, непатапляльнасці і чараўніцтва.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Каб стаць такім прыгожым і вялікім мітам, гэта трэба заслужыць. Найперш, якія заслугі Радзівілу перад беларускай нацыяй выдзяляеце вы? Пісьменнік, журналіст, які піша пра гэты род, урэшце, чалавек беларус, які добра знаёмы з нашчадкамі роду, якія жывуць яшчэ сёння.
Радзівілы сталі мітам, бо больш за 6 стагоддзяў былі актыўнымі ўдзельнікамі ды ўладарамі рэчаіснасці. Хіба што ва ўсіх сферах – палітыцы, эканоміцы, культуры, навуках. Радзівілы вядуць сваю гісторыю ад 14 стагоддзя ад напаўмітычнай постаці Войшунда. Ужо на пачатку 16 стагоддзя Радзівілы трымалі ў руках значную частку ВКЛ. Чатыры браты Радзівілы дасягнулі значных поспехаў ва ўладзе. Мікалай быў віленскім ваяводам і канцлерам, Альбрэхт – епіскапам, Ежы – кашталянам віленскім і вялікім гетманам літоўскім, а Ян кашталянам троцкім.
Пагадзіцеся, Глеб, калі б Радзівілы клапаціліся толькі пра ўладу і грошай, не жыла б іх слава столькі стагоддзяў, не сталі б яны мітам. Яны павінны былі пакінуць матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці.
Яны іх безумоўна пакінулі. Найвялікшая постаць у сям'і Радзівілаў гэта Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка. Чалавек, які пачаў будаўніцтва нясвіжскага замку, дамогся магдэбургскага права для нясвіжай, збудаваў ратушу, першы на тэрыторыі ўсходняй Еўропы барочны касцёл, дзе заклаў першую на нашай зямлі і трэцюю ў Еўропе сямейную пахавальню. Гэта быў геніяльны крок запрасіць з Італіі архітэктара Джаванні Марыя Бернардоні. Сіротка даў моду на еўрапейскую архітэктуру. Літаратурную спадчыну пакінулі пасля сябе драматург Францішка Уршуля Радзівіл і паэт Ульрых Крыштаф Радзівіл. Антоні Генрык Радзівіл, вядомы нам, быў кампазітарам, які напісаў найцікавейшую музыку да Фауста Гёте.
На гэтым спынімся, бо культурныя здабыткі гэтага роду можна працягваць шмат часу. І яны перадусім ёсць падставай для міталігізацыі Радзівілаў. Акупацыя ж вялікага княства Літоўска-Расейскай імперыі вынішчыла ці прывяла ў заняпад практычна ўсе старажытныя магнацкія шляхі. Хецкія роды, у тым ліку і Радзівілаў. Як склаўся лёс Радзівілаў у гэтую пару беларускай гісторыі?
Канец нясвіжскай лініі сягае ў 1813 год і звязаны з імем Даменіка Радзівіла. Бацька Даменіка Гераним Радзівіл адышоў у лепшы свет праз паўтара месяца пасля нараджэння сына. Выхоўвалі Даменіка спачатку ягоны дзядзька, пані Каханку, а пасля мацей Радзівіла, які нам запомніўся найперш як кампазітар. Выглядае так, што выхаванне пані Каханку не мінулася для Даменіка марна. У 1807 год ён, ужо ажаніўшыся з графіні Мнішак, быў на вяселлі сваёй сваячкі Тэафіліі Мараўскай. У адзін з момантаў Дамінік выйшаў з-за стала на двор. За ім праз пэўны час выйшла маладая. І на вяселле не вярнуліся. Яны разам уцяклі ў Аўстрыю. Праз год у Дамініка і Тэафілі нараджаецца сын Аляксандр. Але ён не прызнаецца, бо з'яўляецца пазашлюбным. У 1812 годзе 26-гадовы Дамінік, у той час ужо 11-ты нясвіжскі ардынат, камергер двара расійскага імператара Аляксандра I, кідае гэтага самага Аляксандра I і пераходзіць на бок Напалеона. На свае сродкі забяспечвае полк уланаў і ідзе змагацца з расейцамі. Дамінік шчыра верыў Напалеону, які абяцаў аднавіць у выпадку перамогі Вялікае княства Літоўскае. Радзівіл робіцца палкоўнікам напалеонаўскай арміі і нават ад'ютантам самога імператара. У 813 годзе, калі Бонапарт ужо пераможаны, уцякаў у Францыю, Дамінік Радзівіл не кінуў яго, не застаўся ў нясвіжы, хаця была такая магчымасць, а загінуў як сапраўдны жаўнер. І расейцы на знак помсты рабуюць і спусташаюць нясвіжскі замак, і той прыходзіць у заняпад больш чым на паўстагоддзя.
Калі ж Нешвіцкі замак ачуняў, зноў побачыў беларускіх некаранаваных каралёў.
Вось гэтая падзея звязана якраз з унукам Антонія Генрыка, Антонім Вільгельмам Радзівілам. У сям'і яго называюць, каб не заблытацца, Антоні II, а ягоного дзеда адпаведна Антоні I. Антоні II пабраўся з дачкой маркіза де Кастэляна Марыяй. Яна і натхніла мужа кідаць гэты Берлін і вяртацца ў Нешвіц. І вось яны вяртаюцца ў 1875 годзе. Іх сустракаюць адміністратары і спустошаны замак. Столь дзе-нідзе правалілася подлога, згніла, а ўвогуле стан быў жахлівы. Аднак спакуса вярнуць Нясвіжу славу, як у часы сіроткі, робіць сваё, і Антоні Генрык з Марыяй де Кастэлян бяруцца за справу. І за некалькі гадоў ім удаецца скончыць рамонт. Нясвіж ізноўку здзяе.
Калі пачалася металігізацыя Радзівілаў у свядомасці людзей? І навошта? Хто гэтым займаўся?
Самае цікавае, што спецыяльна ніхто. Ну, хіба што толькі яны самі. Уся гісторыя Радзівілаў – суцэльная металогія, пачынаючы з першага ж вядомага нам прадстаўніка роду. І з'яўленне прозвішча Радзівілы – гэта ўжо таксама міт. Нібыта вось быў такі Лісдейка, малодшы сын наваградскага князя Нарымунта. І да яго звярнуўся па параду сам Гедымін, папрасіў ператлумачыць свой сон. Лісдейка так ператлумачыў сон, што Гедымін заснаваў Вільню, а Лісдейку далі мянушку Радзівіл. Ну, вядома ж ад беларускага слова радзіць. І Лісдейка, не сумнявайцеся, пражыў роўна 100 гадоў. Паводле іншай версіі, Лісдейку схавала ў гняздзе арла нянька, каб яго не забіў дзядзька Дэймонд, які цэліў на трон. І ў гэтым гняздзе яго знайшоў ніхто іншы, як вялікі князь Вітаўт. Некалькі пакаленняў мелі за сабой мянушку Радзівіл, а пасля яна зрабілася прозвішчам. І ўсе наступныя міты пра Радзівілаў былі адзін круцейшы за другі. Нашай нацыі, якая ўсю сваю гісторыю прагне мітаў, таямніц і прыдумляць нічога асабліва не трэба. І ўсе міты пра Радзівілаў, і пра чорную панну, і пра гарбатую труну, і пра то, як пані каханку за валасы сябе выцягваў з балота, яны нараджаліся найперш таму, што народ шчыра ў гэта верыў.
А для караля Станіслава Радзівіла, прозванага пані каханку, увогуле стварэнне мітаў, баек, легендаў было улюбёным заняткам. Глеб, што сёння ўключае ў сябе слова «Радзівіл» як міт? Ці патрэбны ён сучасным беларусам?
Слова «Радзівіл» зрабілася само па сабе знакам якасці, брэндам нацыі, а не толькі шыпучага віна ці, скажам, хлеба. І атрымалася так, што ўсе разам байкі і міты пра шматлікіх выбітных прадстаўнікоў роду напляставаліся адно на адно. І ў выніку мы атрымліваем гэткага металагічнага, магутнага Радзівіла, які ўсё можа.
Літаральна нядаўна нашчадкі роду Радзівілаў наведалі Беларусь і, скажу нашым слухачам, што ініцыяваў гэты візыт Глеб Лабадзенка, які сёння нашым госцем, вы бачылі, як і чыноўнікі, і простыя людзі радасна іх сустракалі. Вы таксама робіце ўнёсак у тое, каб гэты міт не знік. Дык навошта што сучаснай Беларусі Радзівіла?
Радзівіла, з майго гледзяча, гэта адзін з самых прыгожых і глыбокіх мітаў пра Беларусь. Пра тую Беларусь, якую мы не памятаем і не ведаем. Пра тую Беларусь, пра якую мы марым. Краіну высокакультурную, шляхетную, магнацкую, краіну баляў, прыгожых кабет і мужчын, краіну замкаў і палацаў. 20-е стагоддзе адзначылася ўбіваннем у народную свядомасць іншага ўяўлення пра Беларусь. Як слушна характарызаваў яго філосаф Валентын Акудовіч, гэта мужык з каўтуном у валасах, які сядзіць каля сваёй гнілой хаткі ды енчыць пра сваю гаротную долю. Зразумела, такі міт быў выгадны камуністам і саманазванаму расійскаму старэйшаму брату. Маўляў, да нас тут была выпалена зямля, а прыйшлі мы і беларусы зажылі як людзі. Зразумела, што ніякіх Радзівілаў не мог радзіць мужык з каўтуном. І зараз, калі Беларусь ужо амаль 20 гадоў мае незалежнасць, мужык з каўтуном усё яшчэ пераследуе нас. І на гэтым тле, уявіце, праязджае 91-гадовая княгіня Эльжбета Марыя Радзівіл, якая жыла ў замку. Паглядзіце, толькі на яе прыкладзе, якую прыгожую гісторыю мы маем. Яе бацька быў ардынатам нясвіцкім і клецкім, уладальнікам 85 тысячаў гектараў зямлі. Ён прымаў у Нясвіжы двух кіраўнікоў Польшчы, прынца Манака, усемагчымых герцагаў, кюрфюрстаў. Яе прадзед вітаў у Нясвіжы імператара Вільгельма II. Яны палявалі разам пад Давыд гарадком, адкуль задаволены імператар павёз дадому трох забітых медзвядзёў, яшчэ колькі жывых медзвядзянятак. І паралельна ўзь брутальная гісторыя. 17 верасня 39 году камуністы ўварваюцца ў Нясвіж, усяго праз некалькі гадзінаў пасля пераходу ходу мяжы, якая праходзіла за 12 кіламетраў ад слуцкай брамы. Перайшоўшы мяжу, галадранцы ў брудных шынялях найперш пабеглі нават не забіваць і рабаваць, а пабеглі хапаць і цягнуць у турму Радзівілаў. Злачыннай уладзе магнаты стаялі косткай у горле, бо за 12 кіламетраў ад Савецкага Саюзу гасцявалі прынцы і каралі. І вось зараз, роўна праз 70 гадоў, Радзівілы вяртаюцца ў Нясвіж. І горад вітае іх як гаспадароў, як пераможцаў. Сотні людзей выйшлі паглядзець на князёў. Кіраўнік гораду сустракае іх каля ратушы словамі, каб не вы, не было б нашага гораду. І ён дакладна раскрыў сутнасць міту Радзівілы. Гэта вельмі важна, бо ад мужыка з каўтуном мы паціху вяртаемся да сапраўднай Беларусі.
Чаму ж бальшавікам так і не ўдалося знішчыць міт пра Радзівілу?
Можна расстраляць людзей, але нельга расстраляць памяць цэлай нацыі. Апроч гэтага ім давялося б цалкам знішчыць Нясвіжскі замак і ўвесь горад, зруйнаваць Мірскі замак, тузін кляштаравых касцёлаў, спаліць старыя фаліянты з п'есамі Францішкі Уршулі Радзівіл і непаўторнымі дыярыюшамі яе мужа Міхаіла Казіміра Радзівіла Рыбанькі, выкрасліць з гісторыі мастацтва славуты Нясвіжскі тэатр, знішчыць абраз Маткі Боскай Вастрабрамскай, якая зноў жа паводле легенды была маляваная з Барбары Радзівіл. Каб знішчыць міт пра Радзівіла, трэба знішчыць ладную частку нашай гісторыі, і спадчыну такога маштабу нідзе, ні фашыстам, ні камуністам яшчэ не ўдавалася знішчыць.
Міт пра Радзівілу вечны.
Выглядае, што так. І вынікам сёлетняга прыезду на радзіму рэальных Радзівілаў робіцца яшчэ большая металагізацыя гэтага роду. Літаральна вось праз тыдзень пасля іхнага ад'езду я затэлефанаваў у Нясвіж і запытаўся ў мясцовых людзей пра іхнае ўражанне. І што вы думаеце, усяго за тыдзень прыезд княгіні Эльжбеты пераўтварыўся ў металагічную дзею. Мне ўжо расказваюць, як яна пабіла камеру аднаму самаму нахабнаму рэпарцёру, як згубілася ў замку, як горад заплакаў, калі яна з'язджала. Сапраўды такое было, што як толькі Радзівілы выйшлі з замку, Сонейка, якой взяла ад самага рання, знікла і змянілася на моцную залеву. І ўсе ахнулі, Нясвіж плача, што княгіня ад'язджае. І вось у тую хвіліну я адчуў, што міт пра Радзівілаў ніколі не загіне, што вось пра гэты горад плача даведаюцца дзеці і ўнукі гэтых людзей. Менавіта вось гэты міт можа стаць у падмурку еўрапейскай нацыянальнай дзяржавы Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем перадачы «Беларуская Атлантыда» Вячаслава Ракіцкага быў пісьменнік і журналіст Глеб Лабадзенка. Ну а зараз Ян Максімюк пра тэму заўтрашніх званочкаў, якія вы пачуеце прыблізна ў гэты час.
А навошта беларусам таннейшыя візы, калі яны і так нікуды не рыпаюцца? Хто прыдумаў слова «жыт»? Чым бацькі беларусы ў Беластоку розняцца ад бацькоў беларусаў у Менску? Дзе праверыць афіцыйную эканамічную статыстыку? Няўжо толькі ў космасе? Пра гэта ды пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сёння разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічамі. Жыхары Баранавічаў скардзяцца на закрыты горад і шматлікія абмежаванні. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Праект бюджэту на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карно выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні Дня волі. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Акадэмікі лічаць мэтазгодным ад гэтага часу ўжываць назоўнікі Беларусь, Беларусіер замест Вітрысленд і Вітрыс. Працягвае нашу праграму перадача «Вольная студыя». Днямі Беларускае гістарычнае таварыства ладзіла міжнародную навуковую канферэнцыю «Кастусь-Каліноўскі і яго эпоха». Пасля заканчэння канферэнцыі Міхась Скобла сустрэўся са старшынём таварыства Алесем Краўцэвічам.
Алесь, асобе Кастуся Каліноўскага прысвечаныя раманы і аповесці, пра яго напісаныя манаграфіі і крыніцазнаўчыя даследаванні. Згадаю толькі аднаго даследчыка, аднаго з самых аўтарытэтных, гэта Генадзь Кісялёў, складальніка і каментатара выдатнага зборніка «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха», серыя «Беларускі кнігазбор». Дык а чым была выкліканая патрэба склікання вашай канферэнцыі?
Справа тым, што асоба Кастуся Каліноўскага нечакана у незалежнай Беларусі не застала гераізаваная. Асоба Кастуся Каліноўскага засталася ў нас на савецкім узроўні. Герой больш сацыяльны, чым нацыянальны. Але Нават і гэта міфалагізацыя пачала бурыцца ў апошнія гады ідэалагічным апаратам. Я вось цытаваў на пачатку канферэнцыі падручнік для беларускамоўных школаў 10 класы, на чале з Трашчанком напісаны, дзе сказана, што Кастусь Каліноўскі ніякі не беларус, ніякі не беларускі нацыянальны герой, а наадварот яго вешальнік Мураўёў, ён таленавіты адміністратар. Мы маем пасля плошчы 2006 году, калі моладзь знамётавага гарадка назвала плошчу Каліноўскага, маем спробы ідэалагічнага апарата улады знішчыць міф пра гэтую асобу, знішчыць з яго героя, з Кастуся Каліноўскага. Таму мы вырашылі, прафесіяналы, навукоўцы, гісторыкі, дактары, кандыдаты, магістры, людзі, якія займаюцца спецыяльна і той эпохай, і Каліноўскім, сабрацца і сказаць сваё слова пра Кастуся Каліноўскага, пра паўстанне і пра яго эпоху.
Давайце больш дэталёва спынімся на згаданым падручніку. Хто яго аўтары і якім чынам і за якія грахі яны спіхваюць Каліноўскага з п'едэсталу гісторыі?
Вось атрымаю ў руках гісторыя Беларусі са старажытных часоў да кастрычніка 1917 года, учэбны дапаможнік для 10 класа установаў з беларускай мовы навучання, аўтар Трашчанок, Вараб'ёў і Валажанкоў. Тож гэтыя людзі напісалі падручнік для беларускамоўных школаў, не валодаючы беларускай мовай. Тут пазначана пераклад з рускай мовы. Варановіч, Саламаха, Слаута. Цэлых 6 чалавек атрымалі ганарар за ты падручнік. Выдадзены выдавецтвам адукацыі і выхавання, наклад 2140 экземпляраў, і стаіць грыф, дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, не прадаецца та кніжка, адразу выслана па вясковых сельскіх школах, якія ў асноўным з'яўляюцца беларускімі, толькі засталіся. Тут ёсць такі падпараграф. Гістарыграфічны міф пра Вікенція Кастуся Каліноўскага, дзе выснова робіцца. Ніякіх аб'ектыўных падстаў для ператварэння Каліноўскага ў нацыянальнага героя беларускага народа ў двух косцях не існуе. І літаральна наступны абзац. Славуты генерал М. Мураўёў быў не толькі вешальнікам у двухкосці, але і таленавітым адміністратарам і арганізатарам. Вось спроба в галовы вучняў укласці тое, што Каліноўскі не наш герой, а наш герой Мураўёў, у каторага рукі ў крыві паўстанцаў.
Алесь, мне здаецца, што такое стаўленне да Мураўёва, яно ўласцівае не толькі гісторыкам, ці дакладней псеўдагісторыкам. Аднаго разу мне давялося прысутнічаць на міжнароднай канферэнцыі ў Празе, на якой выступаў чэшскі навуковец Свяціла сусветнай лінгвістыкі Міраслаў Грох, і гаварыў ён пра амбівалентнасць асобы Мураўёва. Ён рабіў свой даклад на тэму адукацыі ў заходніх абласцях Расейскай імперыі і казаў пра тое, што Мураўёў фігура амбівалентная. Ён і караў, але ён нёс паўночна-заходняму краю асвету. І я не ўстрымаўся і запярэчыў, што шыбеніца не можа быць амбівалентнай. Так што на падзеі пасля паўстання існуе неадназначны погляд, і гэты неадназначны погляд характэрны нават нашым замежным калегам.
Я лічу, гэта выклікана тым, што нават такія шаноўныя даследчыкі, як Міраслаў Грох, не ведаюць беларускай гістарыграфіі і па той прычыне, што яе вельмі мала. Вот сёння якраз на канферэнцыі на гэта звярталася ўвага, што шмат аспектаў і дзейнасці, і асобы, і эпохі Каліноўскага не вывучаныя. Затое больш вядома расійская гістарыграфія. Яна і прапагандуецца, в тым ліку, у тэкстах на іншых мовах. Нават маленькая наша суседка Літува мае некалькі, здаецца, два англамоўных гістарычных часопіса, дзе прапагандуюцца веды літувіскіх гісторыкаў пра іх краіну. У нас, напрыклад, такая установа, як Інстытут гісторыі Акадэміі наук, не мае ніводнага перыядычнага выдання. Вось вам параўнанне. Таму мы спрабуем гэту сітуацыю неяк змяняць.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння пра спробу разбурэння вобразу Кастуся Каліноўскага як нацыянальнага героя у афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі мы гутарым з Алесем Краўцэвічам, старшынём беларускага гістарычнага таварыства, якое выступіла арганізатарам міжнароднай навуковай канферэнцыі «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі». Працягваем нашу гутарку.
Алесь, зразумела, што сёння арганізаваць міжнародную канферэнцыю без удзелу дзяржавы вельмі складана. Хто вам дапамог?
Ну, акрамя Беларускага гістарычнага таварыства у Польшы, якога кіраўнік Алег Латышонак, вялікую дапамогу нам аказаў польскі інстытут у Менску і асабіста гаспадар Пёрт Казакевіч, дырэктар гэтага інстытуту. І аўдыторыю выдатную прадаставіў Беларускі інстытут правазнаўства на вуліцы Караля 3. Гэта такімі намаганнямі чыста грамадскіх інстытуцый удалося арганізаваць салідную навуковую канферэнцыю з выдатна выдрукаванымі афішамі, з праграмамі, з бейджыкамі для ўдзельнікаў і гэтак далей. Узровень быў вельмі прыемны, я б так сказаў.
У вашай канферэнцыі бралі ўдзел і польскія навукоўцы. А як ставіцца польская гістарыяграфія да асобы Каліноўскага?
Польская гістарыяграфія вельмі станоўча ставіцца да асобы Каліноўскага. Увогуле, нас няма такога падзелу, што мы забіраем Каліноўскага сабе, палякі забіраюць сабе. Каліноўскі ўсё-такі лічыўся грамадзянінам, лічыў сябе грамадзянінам былой рэчы паспалітай. І ён меў кантакты, в тым ліку стасункі падпарадкавання з цэнтрам паўстання ў Польшы. Вось, гэта наша агульная справа, гэта наша і вашая вольнасць. Гэта лозунг са сцягоў Касцюшкі выдатна пасуе і да Каліноўскага.
Алесь, мне згадваецца, што ўжо за часы незалежнасці ў беларускім друку Каліноўскага часам залічвалі да палянафілаў. Але скажу пра тое, у чым перакананы. Паэзія – гэта мова душы. Мы ведаем перадсмяротны верш Кастуся Каліноўскага. Марыська Чарнаброва, галубка мая. Значыць, душа Каліноўскага прамаўляла па-беларуску. На якой жа падставе вашы апаненты з ліку аўтараў згаданага падручніка залічваюць яго ў тыя ж усё ж палянафілы?
Яны выкарыстоўваюць яго другое імя, Вікенцій Канстанты Каліноўскі. Гаворыць, што ніякі не быў Кастусь, быў Вікенцій. Хаця сёння ў даследаванні ў дакументах было даказана, што ў сям'і ўжывана слова Канстанты, Кастусь яго называлі. Ён называўся Кастусь. Ужывалася выкарыстоўваць нашы апаненты тое, што ўсё-такі гэта паўстанне мела сувязь з паўстаннем у Польшы. І спроба назваць яго палякам, паланафілам, каторы хацеў аддаць беларусаў панскай Польшы. Гэта спробы такія вельмі прымітыўныя, бо аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне. Прыгожы такі інтэлігентны твар. Вось, яны не могуць найці рэальных падставаў, каб яго абліць брудам.
Я яшчэ згадваю некаторыя публікацыі слыннага нашага літаратуразнаўцы Владзіміра Казьбярука, які закідаў Каліноўскаму тэрор, тэрарызм на тых тэрыторыях, дзе Каліноўскі ажыццяўляў кіраўніцтва паўстаннем. А якія для гэтага ёсць падставы?
Сёння таксама была пра гэта гаворка ў спецыяльным навуковым дакладзе. Каліноўскага называлі рашучым. Ён заклікаў да выракаў смерці на здрадднікаў паўстання са шляхты, але ў рэальнасці гэтага не было. Што ў рэальнасці гэтыя прысуды проста не выконваліся, іх не было гэтых прысудаў. То есть ён быў па натуры мягкім чалавекам і ніякім не тэрарыстам. Калі для параўнання, што па загаду Мураўёва адной гарадзенскай губерніі было зраўняна з зямлёй спалена, вынішчана больш 500 шляхецкіх ваколіцаў, а людзі ўсе да аднаго ад немаўляці да чалавека старога, які не мог хадзіць, высланыя ў Сібір. Вот гэта тэрор. Уездныя начальнікі вайсковыя мелі поўную ўладу дыктатарскую, расейскія, у час паўстання і маглі караць смерцю нават, без вырака ваенна-палявога суда, і некаторыя гэта рабілі, каб выслужыцца.
А якія найбольш цікавыя выступы прагучалі на канферэнцыі?
Вельмі шмат цікавых дакладаў. Вот пачыналася канферэнцыя з выдатнага, нават літаратурнага даклада професара Алеся Смаленчука. Асоба Каліноўскага як даследчая праблема. Вот яго адна выснова. Няма даследавання пра нарачоную Кастуся Каліноўскага. Пазнаць мужчыну можна, даведаючыся пра жанчыну, якую ён кахаў. Такія словы. Александра Радзюка, якога калісьці я студэнтам вучыў у Гарадзенскім універсітэце, уездныя ваенны начальнікі, іх рэпрэсіўная дзейнасць часы паўстання, бліскучы даклад. Вольга Гарбачова, пра фотаздымкі ўдзельнікаў паўстання, іх каля 600 штук захавалася. Маладога хлопца, вот для мяне было адкрыццё, магістр Андрэй Шулаеў. Вексікалагічныя аб'екты паўстання Каліноўскага, гэта значыць сцягі, выявы, харугвы, якія там удзельнічалі. Кожны даклад быў па-свойму цікавы. Вельмі цікавая канферэнцыя, мы апублікуем матэрыялы асобным выданнем, і гэта будзе нашым словам прафесіяналаў у справе Каліноўскага.
І хіба апошняя, Алесе, Кастусь Каліноўскі ўсё ж нацыянальны герой, ён імі застанецца, нягледзячы на розных рэвізораў ад гісторыі. Вось у Менску і горадні ёсць вуліцы Каліноўскага. Зусім кароткі прамежак часу ў далукашэнкаўскую эпоху праіснавала дзяржаўная прэмія імя Кастуся Каліноўскага. Ці адпавядае мемарыялізацыя імя Каліноўскага ягонаму гістарычнаму статусу ў нашай краіне?
Не адпавядае. Яго герызацыя заніжаная, недастатковая. Яшчэ раз паўтаруся, гэта асоба заслугоўвае быць на вяршыне пантэона нацыянальных герояў. Заслугоўвае, каб былі помнікі, заслугоўвае, каб пісаліся кнігі, здымаліся фільмы. Гэта маем мы магчымасць гэта зрабіць, таму што эпоха мае шмат крыніцаў. Недаследаваны архівы ў Вільні, ў Варшаве, ў Пецярбургу, у нашых абласных гарадах, у Гародні, у Менску. Гэта трэба даследаваць. У нас ёсць рэальная падстава ажывіць гэта чалавека, паглядзець, які ён быў. А то, як ён жыў, то, як ён загінуў, то, як ён змагаўся, цалкам адпавядае таму, каб ён стаў нумар адзін нацыянальны герой Беларусі.
Дзякую за гутарку.
Гостцы Міхася Скоблы ў вольнай студыі быў старшыня беларускага гістарычнага таварыства Алесь Краўцэвіч.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.